lytter til Radio 4.
Velkommen til Mellemlinjerne. Din vært er Caroline Kjær Hansen.
Der har været en kæmpe debat om p-pillen, men når man ser det, du citerede Tit Jensen, der siger, altså når kvinden kan tage kontrol over sin krop, da først får hun sit hoved fri. Altså for mig er det så stærkt skrevet, ikke? Og det går ligesom hinsides alle debatter om bivirkninger, vil jeg mene.
I 1960 blev p-pillen frigivet. Et vidundermiddel for de kvinder, der i løbet af 1900-tallet kæmpede for retten til deres egen krop, vilje og lyst.
Den er sådan helt fundamentale ret til din krop og ret til din fremtid. Det var det, de kæmpede om på det tidspunkt. Det var det, der var sådan, hvis du er gift, så bliver du gravid mange gange. Det er et vilkår. Det har en afgørende betydning for den fremtid, du har foran dig.
Gennem 12 nordiske forfattere skildrer Sara Alford i bogen Damer, der fik nok, tiden mellem 1915 og 1960.
Det er det sådan en meget mere, på mange måder, sådan dramatisk tid. Der er økonomisk krise, der er verdenskrige, der er kæmpe sociale reformer. Så det er en dramatisk tid. Og samtidig, og måske derfor, er der også sådan en ret voksende konservatisme, der gør, at kassen for, hvordan man er kvinde på den rigtige måde, bliver ret snæver.
Sara Alford har læst dagbøger, breve og romaner fra perioden.
Det er vigtigt for mig, at det er kvindernes egne ord, jeg fortæller deres historie med.
Og processen, den har været fuld af overraskelser.
Altså, det føles virkelig som sådan en kæmpe guldgrube, der bare falder ned i skød på mig.
Mit navn er Caroline Kjær Hansen. Velkommen til Mellemlinjerne.
Sara Alford, er du en dame, der har fået nok?
Ja, altså, på en eller anden måde er det jo også lidt mig selv, jeg skriver om. Det spørgsmål var,
det er noget af en indrømmelse. Så er vi i gang.
Ja.
Jeg får også lidt en fornemmelse af, at du måske er en dame, der har fået nok, når jeg sidder her i dit hjem, hvor vi mødes inde i København, tæt på Kongens Nytorv. Vi sidder i sådan en vanvittig, smuk, stor, herskabelig lejlighed. Men den virker også lidt spartansk, som mange af kvinderne, du skriver om, bor, fordi der er ikke så mange møbler endnu, og der skal gøres nogle ting. Har vi du ikke prøve at sætte lidt flere ord på det rum, vi sidder i, og den bygning? Fordi det er jo ikke en hvilken som helst bygning.
Jamen, det er sådan en lejlighed fra 1794, der er fuldstændig fredet. Og jeg har sådan en følelse af, at jeg er flyttet ind hos damerne.
Ja.
Og det er sådan, Erna Juhl Hansen, som jeg skrev i min forrige bog, hun boede lige nede ad gaden. Og Victoria Bendiksen, som jeg også har skrevet om, hun gik rundt ud på Kongens Nytorv i regnen. Og Agnes Henningsen, som jeg skrev om, hun boede på Hotel Phoenix, der også ligger nede på hjørnet. Og altså, jeg føler sådan, mig og virkeligheden, vi har aldrig været tættere på hinanden.
Nej, hvor vildt. Ja. Du har siddet og rodet rundt i fortiden, og er nærmest flyttet ind i den, kan man
fuldstændig
sige. Ja. Men du bor her sammen med din mand og dine to teenage børn, og på den måde kan man så sige, at du måske ikke helt en dame, der har fået nok, fordi nogle af de kvinder, du skriver om i bogen Damer, der fik nok, de er ugifte, de har en masse sex med alle mulige forskellige mænd, de får aborter og afviger dermed lidt på den måde, som mange andre kvinder levede på det tidspunkt. Hvad vil du ellers sige, at en dame, der har fået nok, er helt kort her fra start?
Jamen, de her kvinder, jeg skriver om, de har fået nok af den måde, tiden definerede, hvad det vil sige at være kvinde. Altså, de har fået nok af, at de vil selv bestemme, hvem de vil elske. Så det er rigtigt, de elskede mange mænd, men de elskede også mange kvinder, og de elskede begge dele. Og de havde fået nok af, at loven satte nogle begrænsninger i forhold til, at de ville selv bestemme, om de skulle være mødre, og hvornår og hvor mange gange de ville gerne være gravid. Så de havde fået nok af loven, de havde fået nok af nogle konventioner og nogle regler for, hvordan man skal gå klædt som kvinde, hvordan man skal opføre sig som kvinde, og hvad man kan og skal og må. Det havde de fået nok af.
Og vi skal tale meget mere om den tid, som du har dykket ned i, og hvordan du har dykket ned i den, altså dit arbejde med din nye bog, Damer, der fik nok. Det er mere specifikt 12 kvinder, der i begyndelsen og midten af 1900-tallet forsøgte at skubbe til normerne og grænserne for, hvad kvindelighed også kunne være. Du skildrer altså ofte, hvordan kvinderne bor, og derfor er det også enormt interessant at se, hvordan du selv bor. Men ud over at bo i den her gamle, smukke og lidt tomme lejlighed, så har jeg lige et par ord om dig til lytterne, så de ved mere om, hvem du er, før vi taler videre. Sara Alford er uddannet i litteraturhistorie fra Aarhus Universitet i 2005. Siden da har hun arbejdet som freelance journalist og primært skrevet om samfund og kultur for medier som Politiken, Weekendavisen, Jyllandsposten og Zetland. På netmediet Zetland var hun fastansat fra 2016 til 2021, og i samarbejde med dem udgav hun i 2018 pamfletten Tænk, hvis du ikke afgør dit barns fremtid. I 2021 debuterede hun som forfatter med bogen Manden, der tegnede Danmark, fortællingen om Ib Antoni. Men hun slog for alvor igennem på forfatterscenen for 2 år siden, da hun udgav bogen Damer, der var for meget. En bog, der fremhæver kvinder, som i årene 1884 til 1919 forsøgte at gøre op med det dominerende kvindeideal ved at modsætte sig de gængse kønsnormer og forventninger til, hvad en kvinde kunne og skulle. Bogen den blev solgt i mere end 12.000 eksemplarer, og for den modtog Sara Alford GEC Gads hæderspris 2023. I Damer, der fik nok, fortsætter Sara Alford historien, hvor hun slap den i sin foregående bog. Det her emne, kvinderne i historien og kvindernes oplevelse af verden gennem tiden, det er jo et emne, som dit tv viser, du har beskæftiget dig med gennem flere år. Hvad var det, der i sin tid gjorde, at du blev optaget af det?
Den første bog voksede over mange år, og en af de ting, der virkelig sådan antændte sådan en form for besættelse, det var, da jeg læste forfatter Agnes Henningsens erindringer, hvor hun fortæller. Det er sådan 8 binds, vild livslyst og total letsindighed og vildt indblik i tiden omkring for århundredeskifte og i årene fremover. Og jeg læste mig, og jeg tænkte bare, hvad er det her for en tid, og hvad er hun for en kvinde, hvad er det her for en kreds? Hun er en del af, og så begyndte jeg ligesom bare at grave derfra. Så hun var faktisk i høj grad det, der ligesom sådan tændte en form for tændstik indeni, og gjorde jeg simpelthen, ja.
Og nu siger du, at du begyndte at grave. Altså, du er jo langt fra den eneste, der har beskæftiget dig med det her. Det mest oplægte eksempel at fremhæve er jo Gry Jeksen, som har podcasten Kvinde kendt din historie, og også har udgivet det som bog. Hun har været gæst i mit program. Der er også en kvinde, som Grete Jacobsen, jeg sidste år talte med, som har skrevet bogen Magtens Kvinder. Og bare i den her uge, hvor vi sidder og taler sammen, der udkommer der eksempelvis også bogen Historien om kunst uden mænd. Så har det været et gravearbejde for dig, eller har du kunnet læne dig lidt ind i de andre kvinders arbejde, fordi det var noget, der har været fokus på over en længere årrække nu her?
Altså de kvinder, jeg skriver om, det er jo nordiske forfattere. Så det er for det første nogle andre kvinder, og for det andet er det, så lægger jeg meget vægt på at læse deres dagbøger, læse deres breve, læse deres romaner, læse deres erindringer, komme virkelig tæt på kvinderne. Så det er vigtigt for mig, at det er kvindernes egne ord, jeg fortæller deres historie med. Så jeg graver jo deres breve frem, jeg graver deres dagbøger frem, og graver de efterladte papirer frem, som ligger på arkiverne rundt omkring i Norden. Og for mig er det, hvad skal man sige, det der er det vigtigste, eller det der driver mig allermest, det er det her med at læse dem parallelt. Altså for mig er det her med at læse de nordiske forfattere parallelt, læse deres romaner parallelt, læse deres liv parallelt. Det er der for mig opstår noget helt vildt. Altså det er der, jeg ligesom virkelig synes, man kan sådan åbne døren ind til en tidsperiode. Så for mig er det, jeg tror mit materiale er ligesom noget andet end det andre har kigget på, fordi jeg læser de her nordiske kvinder som sådan parallel og læser dem som en flok for at åbne døren ind til en tidsperiode.
Og det gør man også, når man læser din nye bog, Damer, der fik nok jeg blevet meget mærke i, at din form er anderledes end de bøger om kvinder i historien, jeg ellers har læst, fordi man læser simpelthen kronologisk frem. Vi starter i 1915 og følger så altså fra år til år kvinderne, og dermed læser man både om forfatter Ulla Bjerne, samtidig med man læser om Tit Jensen og Sara Fabricius. Så det gav sådan en helt anden oplevelse af kvinderne og af tiden også på mange måder. Det er jo en tid, du skildrer, og nu valgte jeg også at sige, at det er jo ikke kun at skrive kvinderne ind i historien, men det er jo faktisk også at skrive deres oplevelse af tiden frem. Men hvordan kom du frem til, at det var sådan, du skulle bygge det op, og altså også, at det skulle være to bind, der begyndte i slutningen af 1800-tallet op til starten af 1900-tallet, og så altså fra begyndelsen af 1900-tallet, hvor vi er med Damer, der fik nok op til 1960?
Altså for mig er det, at den vigtigste opgave, det er at åbne historien, det er at åbne op for tidsperioden. Så for mig er det her med, hvorvidt kvinderne var glemte, og hvorvidt vi ligesom skal se en opgave i at skrive dem ind igen. For mig er det ikke min opgave.
Nej.
Så for mig handler det om, at vi har hørt om det moderne gennembrud, måske i skolen, måske i gymnasiet, men det er som om, vi kun har set den ene side af den historie. Og når man læser romanerne fra for eksempel det moderne gennembrud, og læser Erna Juul Hansen for eksempel, det er bare en helt anden historie, hun fortæller, end Herman Bang for eksempel. Ikke? Du spørger, hvorfor den tid?
Eller? Jamen, hvordan du kom frem til, at det var den her form, som dine bøger skulle have, for jeg synes, det er det, der gør dem så særegne.
Jamen, som sagt, for mig er det vigtige netop det der med, at de var en flok. For mig er det fuldstændig afgørende det der med, hvor er det vildt, at Ulla Bjerne, hun sidder forskellige steder, men hun er født i Sverige, hun bor i København under 1. verdenskrig, hun bor flytter til Finland, der hvor hun er også nede i Paris på et tidspunkt, men der hvor hun sidder og skriver, så skriver hun er optaget af de samme ting, det er de samme grænser, hun gerne vil rykke ved, som for eksempel Tit Jensen, der sidder et helt andet sted i Norden, som for eksempel Sara Fabricius, der er kendt under Cora Sandel, norsk forfatter pseudonym. De her kvinder, jeg har valgt ud, det er de samme spørgsmål, de er optaget i deres romaner. Det er de samme grænser, de slås med i deres liv. Det er som om, at de her kvinder, de er i det samme rum mentalt, fordi det er ligesom den samme tid, som de har fået nok af. Ikke? Så for mig er det ligesom en vigtig pointe netop, at vi skal følge dem parallelt, fordi det der med, at de simpelthen, når de rykker ved de samme grænser, så giver det en anden følelse af, at de rent faktisk har rykket ved tiden, ikke? At de rent faktisk har rykket ved noget, fordi de var ikke alene.
Mm.
Og det er for mig en helt afgørende pointe.
Mm. Måske vi lige kort skal sætte ord på, hvad for nogle grænser det er, de rykker ved, fordi vi begynder jo i 1915, hvor kvinderne jo faktisk fik stemmeret i Danmark. Nu er det godt nok nordiske forfattere, det er altså også forfattere fra Sverige og Norge, du har med, men der skete jo noget fra slutningen af 1800-tallet, som du skrev om i Damer, der var for meget, og så op til 1915, hvor vi begynder med Damer, der fik nok. Hvad er det, der kendetegner perioden fra 1915 til 60, og hvad er det for nogle grænser, som kvinderne skulle skubbe til mere præcist?
1915, der fik de danske kvinder stemmeret, og 1960, der kommer p-pillen. Det vil sige, det er sådan en helt anden periode, end den, jeg skrev om i den første bog. Det er sådan en meget mere, på mange måder, sådan dramatisk tid. Der er økonomisk krise, der er verdenskrige, der er kæmpe sociale reformer. Så det er en dramatisk tid. Og samtidig, og måske derfor, er der også sådan en ret voksende konservatisme, der gør, at kassen for, hvordan man er kvinde på den rigtige måde, bliver ret snæver. Det vil sige, det er i høj grad det, de kæmper med, for det første. Der er sådan et ideal om husmoren, et ideal om moderen på det her tidspunkt, som ligesom vokser her i 30'erne, 40'erne, 50'erne. Så det kæmper de med. Og så helt konkret, så er det jo i starten af perioden, så der er jo ikke seksualoplysning, der er ikke altså adgang til prævention. Du må ikke hverken sådan, fortælle om prævention eller fortælle kvinderne, hvor de kan få fat i det. Det vil sige, de kæmper jo også meget konkret med altså retten til deres krop. Så det er jo i høj grad en grænse eller en begrænsning, lovens begrænsning, og også en sådan kæmpe moraliseren fra samfundet, hvordan hvad kvinder må vide om hvad kvinder må vide om deres krop, ikke? Og hvordan og hvilken de kæmper for at få tage magten over og kunne tage et reelt livsvalg, som retten til prævention jo er.
Og det er virkelig noget, som binder alle kvinderne sammen, at de fremstår jo altså enormt menneskelige, men også menneskelige netop, fordi de også er meget liderlige i virkeligheden, de her kvinder. Alle sammen for god ordens skyld, så kunne jeg godt tænke mig lige at opliste de 12 kvinder, som er med i bogen. Det er mere specifikt Ulla Bjerne, Agnes von Krusenstjerner,
Agnes von Krusenstjerner,
sådan, vi har eksperten her ved bordet. Tove Jansson, Esther Nahl, Sara Lidman, Maria Wiene.
Det er de svensker begge to, så Sara Lidman og Maria Wiene.
Karen Bliksen, Karen Åby, Hilda Lytken, Cora Sandel, Tit Jensen og Inga Erstrøm. Og det i sig selv må også have krævet arbejde at finde ud af, at de 12 kvinder skulle med. Hvordan fandt du frem til dem, og var der nogen, du i virkeligheden du er bange for, at du ikke har fået med eller valgt fra i den undersøgelsesproces, der var med at snævre ind, hvilke 12 kvinder, der skulle repræsentere perioden fra 1915 til 60?
Helt klart, der er jo mange, som jeg har måttet smide ud undervejs. Altså, jeg startede med en meget lang liste og snævrede det ind mere og mere, og der var mange, som var meget tæt på at komme med, som jeg virkelig har sat mig grundigt ind i, men som til sidst endte med. Og
hvem var det?
Jamen, der er utrolig mange. Altså, der er utrolig mange, fordi for mig er det her med, de skal være optaget af de samme ting. De skal skabe en fælles fortælling. Det er for mig afgørende. Det vil sige, hvis de ikke, hvis systemet, bygningen, den narrative bygning ikke går op, så ryger de ud. Så jeg har jo startet med en kæmpe pulje, og så har der været en boblerliste, og så har der været nogen, der var lige ved at komme med, ikke? Mm. Ja. De her, der er valgt ud, de er valgt ud, fordi de er optaget i de samme ting.
Du lytter til Mellem Linjerne på Radio 4.
I dag så lytter du også til Sara Alford, som er min gæst, fordi hun er aktuel med bogen Damer, der fik nok. Og nu oplistede jeg lige alle kvinderne, som er med i bogen. Vi har ikke mulighed for at gå dem alle sammen igennem så langt af programmet, trods alt ikke, selvom det er 50 minutter langt. Men du har udvalgt 2, som vi skal tale om, og den ene kendte jeg ret godt fra begyndelsen, og den anden kendte jeg faktisk slet ikke, må jeg med skamme sige, og det var Karen Åby. Den første, det er Tit Jensen. Lad os begynde med Tit Jensen. Hvorfor er hun interessant at tale om i dag?
Jamen, altså som du siger, hun er sådan en, mange af os kender, som vi har mødt i vores skolegang. Jeg skrev gymnasieopgave om Tit Jensen.
Så interessen var der altså, ja, for mange, mange år siden for dig, eller hvad?
Ja, men jeg havde jo helt klart et billede af, hvem hun var på forhånd. Og så da jeg skulle gå i gang med det her arbejde, så fandt jeg sådan, Jens Andersen har udgivet nogle uddrag fra hendes dagbog en gang i start 90'erne, så vidt jeg husker. Og Jens Andersen er jo en kæmpe, altså jeg har kæmpe stor respekt for Jens Andersen, han er en gigant på sådan biografiskrivningsområdet. Så jeg skrev til Jens Andersen og spurgte, den her dagbog, altså er der noget, du har valgt ud? Altså er der mere end det, du har skrevet her, og hvor findes det i så fald? Og så skriver den gode Jens Andersen til mig, at han har ligesom valgt det, han mente var det dramatiske, det vigtige, og resten var ligesom noget familiær sniksnak. Og så tænkte jeg, familiær sniksnak? Det tror jeg måske lige, jeg skal se nærmere på. Måske det er faktisk noget for mig, det der sniksnak. Så jeg fandt jo Tit Jensens dagbog på håndskriftsamlingen. Og den er, det er jo sådan,
som ligger inde på, på den sorte diamant.
Ja. Og det er jo sådan en lille notesbog med sådan tæt skrivende sider. Nogle gange så hopper skriften lidt, for hun sidder i toget. Hun skriver sådan, jeg sidder i toget fra Randers, så man kan se sådan skriften hoppe op og ned. Sådan noget. Og den her bog er jo fuldstændig vidunderlig. Jamen altså, jeg var sådan... Jeg var sådan, det var en fuldstændig anden tit, føler jeg, der dukker op i de her sider. Ikke? Alt det her sniksnak er jo fuldstændig vidunderligt. Og for mig at se, hun er jo, altså hun er en kompleks figur, så hun er mange ting. Hun har mange sider, og også meget modsætningsfyldt, skal man sige. Ikke? Men det, der slog mig, da jeg læste, det var jo sådan, okay, tit Jensen, du havde rimelig mange mænd, og var ret optaget af sex. Og det er noget, der fylder meget for dig. Og altså, hun, den er sådan, det er jo også sådan ret graphic nogle gange i hendes dagbog. Og for mig, så er det jo ligesom, det er ligesom en helt anden kvinde, som kom frem, og sådan fuldstændig også en, hvad skal man sige, jeg tror, på mange måder var det utrolig vanskeligt at være Tit Jensen, men hun havde jo også, altså, lyst og glæde og mod og drivkraft, altså helt vildt jo, som dukker op i de her sider. Ikke?
Du brugte ordet kompleks om hende før, ja. Og det synes jeg faktisk er ekstremt sigende, fordi hun er klart den kvinde, som altså, havde den vildeste sexlyst, synes jeg, i bogen her Damer, der fik nok, altså hun repræsenterer i hvert fald en, der gav den gas. Ja. Men hun var jo også en helt ekstrem produktiv forfatter og foredragsholder. Du skriver, at hun i løbet af årene 1915 til 1920 skrev 10 bøger, 6 foredrag, 2 skuespil, en høj stak noveller og uendeligt mange kronikker, artikler og læserbreve. Og samtidig var hun med til at stifte Husmoderforeningen, der arbejdede for gifte hjemmearbejdende kvinders retsstilling. Det er jo, altså, hun er fuld af paradokser, eller hvad?
Helt vildt, helt vildt. Altså, hun har både sådan en virkelig produktiv forfatterkarriere kørende. Første halvdel af hendes liv er det sådan nogle, mange af dem er sådan nogle kvindefrigørelsesromaner. Da hun bliver 50, sadler hun fuldstændig om og udgiver sådan nogle bedst historiske romaner, der bliver sådan nogle kæmpe bestseller. Så parallelt har hun den her vildt omfattende foredragsvirksomhed, hvor hun jo er altså en meget markant samfundsdebattør og så kæmpe fyrtårn inden for kampen for at få retten til abort, for at fortælle kvinder i Danmark, hvordan om seksuel oplysning og prævention. Hvor hun, og i de her foredrag, så kan hun jo også give udtryk for sådan nogle ret konservative holdninger. Altså det er det, der er så, det er det, der er så strittende med Tit Jensen, men også så spændende med hende. Ikke? Altså den her dagbog, altså hun møder jo simpelthen så mange mænd, altså det er jo helt vildt, ikke? Og så kører hun landet rundt i toget og holder foredrag om ægteskabet og moderskabet og alt sådan noget, ikke? Og så på stationen møder hun lige en eller anden fyr i Randers, ikke? Altså, jeg er helt vild med Tit.
Og du skal læse et uddrag højt om hende fra bogen.
Ja, jeg bliver altså nødt til at tage mine briller på her. Tit Jensen sad ved sit store sorte skrivebord, hvor hun følte sig som en mand, der dirigerer en virksomhed og befinder sig vel ved det, som hun skrev i dagbogen. Uden for at snide det. På skrivebordet havde hun alle sine papirer, sin telefon og et lille hvidt tikkende marmorur. Hendes liv havde taget en gevaldig kolbøtte. Hun var flyttet ind i en lejlighed tæt ved Svanemøllen i København på Nygårds Tværvej 3 på 3. sal, der i dag hedder Romsøgade, og hun var fortvivlet. Hun havde levet af havresuppe og sovemidlet ved Ronal i flere dage. Hendes mand Gustav var flyttet ud. Lejligheden var stille og ensom. Tit fantaserede om at skyde sin tidligere veninde Johanne, som Gustav havde haft en affære med. Når hun ikke kunne få Gustav ud af hovedet, forestillede hun sig, hvordan hun løftede en tung trælem i et kældergulv, skubbede Gustav derned og slog en solid jernlås for lemmen. For at være på den sikre side havde hun desuden sendt en dukke med en nål igennem brystet til Johanne. Johanne var siden overbevist om, at hendes kroniske bronkitis skyldtes dukken fra Tit. Derefter havde Tit sagt til sig selv, at hvis du ikke kan blive lykkelig, så kan du blive dygtig, fortalte hun senere i sine erindringer. Selvom hun var helt ude i tårerne i 1918, og dagbogen lægger side til både raseri, dødstrusler, fortvivlelse og selvmordstanker, håndterede tit sin livskrise med sine faste remedier, sovepiller, arbejde og mænd. Masser af mænd. Skal jeg stoppe der?
Det er så fint. Og da jeg læste bogen, så slog det mig, hvor humoristisk hun også er. Der er på et tidspunkt, hvor hun skriver, du citerer hende for at skrive, erotikken i mig hungrer, så jeg får hovedpine i ugevis. Og efterfølgende, da hun så finder en mand, herre Schuss, hvor er han det, jeg har hungret efter hele mit liv? Han er et mandfolk. Altså hun er jo fuld af kontraster og humor og ligefremhed. Og så er hun sådan lidt grov af udseende. Altså hun er sådan en lidt tæt kvinde, der har et billede i din bog. Hvordan vil du beskrive hende udseendsmæssigt?
Altså jeg har faktisk gjort mig umage med at finde fotografier fra hendes unge dage. Fordi jeg har netop det der billede, jeg synes vi har af hende. Jeg har sådan en oplevelse af, at vi har lidt latterliggjort hende.
Mm-hmm.
Vi har lidt set hende som den, der sådan klæder sig de her lidt skøre kostymer, som en ældre dame, og holder foredrag om sine historiske romaner, hvilket er rigtigt. Men før det, så var hun jo også, hun var jo Himmerlands skønhed. Hun var jo virkelig, virkelig køn, da hun var ung. Mm. Og i de her år, hvor jeg skriver om hende, så synes jeg synes på billedet, man kan se, det her, det er altså en kvinde, du ikke løber om hjørner med. Ikke?
Absolut.
Altså det er en kvinde, vi ikke skal latterliggøre, vil jeg mene jo. Ikke? Altså som virkelig, jamen altså, og hun kan jo samle mænd op hvor som helst. Ikke? Man skal ikke undervurdere tit.
Men man skal heller ikke undervurdere dit blik for hende, åbenbart, for du fortæller jo, at det gav dig en åbenbaring at se de her dagbøger, som Jens Andersen ellers havde siddet med. Hvad giver det hende af karakter, at det er dig, der netop sidder med de her dagbøger og har måske et andet blik på det, hun har skrevet og udvalgt nogle andre passager, eller har det overhovedet en betydning?
Jamen, som sagt, så er jeg jo optaget af familiær sniksnak, som Jens Andersen kaldte det, fordi faktisk helt alvorligt, så tror jeg, at hvis de her kvinder skal træde ind i historien, træde ind i vores hukommelse, vores fælles kulturelle fortælling om, hvem vi er, så bliver vi nødt til at lade dem træde ind med ligesom deres egne ord, men også med alt deres humor og kæmpestore armbevægelser og lyst og vrede, og, altså med alt, hvad de har. Og det mener jeg jo, vi i høj grad finder i deres dagbøger, deres breve, i deres egen stemme. Så derfor så ser jeg jo nogle andre ting. Det er nogle andre ting, jeg elsker, når jeg falder over det, tror jeg, end Jens Andersen gjorde der i starten af 90'erne. Det var jo også en anden tid.
Mm.
Ja.
Ja, så tiden, vores tid, har også noget at sige for det blik, der kan lægges på det skrevne ord.
Ja, fordi for mig, altså, jeg oplever ofte, at vi ser også tit Jensen, netop som jeg siger, vi har latterliggjort hende, mener jeg. Altså, der bliver tit talt om, sådan, så har hun de her skøre kostymer, hun har nogle ringlende armbånd, og hendes skingre stemme og sådan noget. Altså, hvor når jeg ser hende, jeg ser jo en ekstremt kraftfuld og magtfuld kvinde, som har virkelig har handlet, en handlende individ, ikke? Og det er jo helt klart i vores tid, som gør, at det er det, der interesserer mig at skrive frem.
Det her er Mellem Linjerne på Radio 4.
Så Alfred, du har valgt, at vi også skal tale om Karen Aaby, som var gode veninder med Tit Jensen. Hun levede lidt senere, hun levede fra 1904 til 1982, og hun var forfatter og journalist. Hvorfor skal vi dykke ned i hende, nu hvor vi taler om dit arbejde med damer, der fik nok?
Fordi hun var den vildeste, hvad skal jeg sige, du sagde før åbenbaring. Hun var også en åbenbaring. Jeg vil våge at påstå, at medmindre man var et læsende menneske i 50'erne, så har man ikke hørt om Karen Aaby. Altså hun er fuldstændig 100% skrevet ud og glemt. Så der, jeg havde heller aldrig nogensinde hørt om hende.
Hvor hørte du om hende første gang?
Jamen det var sådan her, jeg havde sat mig for, at jeg ville skrive i min bog, hvem der gemmer sig bag pseudonymet af sådan en lesbisk roman, der kom i 1941, der hed Vildskud. Jeg var fuldstændig besat af den tanke, der skulle stå i min bog, hvem der har skrevet den bog. Det har man aldrig afsløret, det vil jeg vide. Så derfor lavede jeg sådan en kæmpe... Jeg gik sådan rimelig amok i det her spørgsmål, fordi det var ligesom...
Hvorfor?
Nogle gange, så kan jeg ligesom blive besat af sådan nogle... af sådan en form for quest. Det her, det var en af mine quests. Der er ikke nogen sådan rationel forklaring, tror jeg. Og jeg, altså, jeg var både ude i sådan noget med, jeg havde sådan en idé om, at det formentlig var en af de forfattere, der ligesom, der var kendte på det her tidspunkt. Fordi den er alligevel skrevet på en måde, så man har en idé om, okay, det er en, der kan skrive, trods alt. Så måske kender vi personen, ikke? Så jeg, altså du ved, jeg kiggede på sætningskonstruktioner og ordvalg og alt muligt, og sammenlignede det med alle mulige andre, der skrev på det her tidspunkt, og måske var der nogle spor i bogen, som man kunne gribe fat i.
Det er sådan ægte detektivarbejde, du har været på.
Fuldstændig. Jeg var sådan, okay, den der beskrivelse af de her lesbiske bar i Berlin i 1920'erne er ret overbevisende. Måske er det en kvinde, der har været i Berlin. Hvem har været i Berlin i 1920'erne? Altså den type jagt. Og i den her jagt, som var ret omfattende, så er der på et tidspunkt sådan et tidspunkt, hvor der er ligesom sådan nogle to fakta, hvor jeg bare sådan, gud, Karen Åby. Det er da Karen Åby. Hvem i alverden er Karen Åby? Og på det tidspunkt havde jeg tænkt sådan om, jeg skal bare nævne, at det er Karen Åby, og så videre med det. Og så begyndte jeg sådan at undersøge Karen Åby, og jeg er sådan, okay, hvem er du, Karen Åby? Ikke?
Hun var i hvert fald en, der ville presse saften ud af livet, kan man sige.
Fuldstændig. Det viser sig jo. Altså hun er jo en gave, der bliver ved med at give. Ikke? Hun er sådan, altså det føles virkelig som sådan en kæmpe guldgruppe, der bare falder ned i skød på mig. Hun er, viser det sig jo, dels monsterproduktiv, sindssygt bestsellerforfatter. Altså, hun tjener kassen på de her romaner, hun sprøjter ud. Og så har hun parallelt sådan en journalistisk virksomhed, hvor hun rejser ud over hele verden. Hun er i Mexico og flyver jorden rundt i 1956. Det er sådan en lille Cessna-fly. Og jeg tænkte bare sådan, of course you did, Karen. Og hun rider rundt på heste ude i junglen og hun er fuldstændig vild, ikke?
Gestapo. Du snakker næsten om hende, som om hun er en god veninde.
Men prøv at høre, jeg har læst så mange hundrede sider af Karens breve, at jeg føler ligesom ikke bare, jeg kender hende virkelig, virkelig godt. Jeg føler seriøst, hun er en del af mig. Altså, ja, hun er en meget, meget nær veninde. Og det er sindssygt fedt, at hun ikke lever mere. Ja. Jeg føler virkelig, at jeg kender hende så godt, fordi jeg har læst så mange breve, og jeg var, og det var ligesom den her oplevelse af, okay, jeg har aldrig nogensinde hørt om det her menneske, og jo mere jeg læser, jo dybere jeg kommer, det stoppede jo aldrig. Altså, det stoppede aldrig. Jeg startede med, okay, så Gestapo springer dit hus i luften, fordi du huser modstandsbevægelsen og sådan noget, til, du ved, alle de her sindssyge rejser ud i hele verden, og den her kæmpe forfattervirksomhed. Og så har hun jo Hun har også utrolig meget kærlighed, og hun elsker mange kvinder. Og hun har kvinder i Californien, og kvinder i Danmark, og kvinder i Norge, som hun skriver de vildeste kærlighedsbreve til, og som skriver de vildeste kærlighedsbreve til hende. Altså, der er så meget kærlighed i de her breve. Det er helt vildt. Jeg er så vild med Karen Åby, altså.
Jeg synes også, hun var et ret vildt liv at læse om, og du har også valgt at tage rimelig mange af hendes egne ord med. Ja. Du skal læse en passage, der nærmest udelukkende består, en hel side, der næsten udelukkende består af hendes ord på side 273.
Yes, lige et øjeblik, jeg skal lige.
Ja, det er der, ja, ja. Lige præcis.
På en bakke i Bagsvær stod Karen Åby. Hun havde købt en grund på Højgårds Vinge 17 på tvangsauktion og fik en ven til at tegne et hus. Jeg husker den første gang, jeg gik gennem huset helt alene, og ligesom tog det i eje. Jeg gik gennem den store kælder, der strakte sig under hele huset, og hvor der engang skulle være gildestue, hvis jeg fik råd til det. Så fulgte jeg trappen op til stueetagen. Selv trappegelænderet, synes jeg, var det smukkeste, jeg havde set. Jeg gik fra rum til rum og sagde fjollede ting helt alene, sådan som man gør det, når en stor glæde kommer ind over en, og man synes, man nødvendigvis må omsætte glæden i ord, skønt man ikke har nogen at meddele dem til, skrev hun i et udkast, der ligger blandt hendes efterladte papirer. Hun gik rundt i den store stue, hvor solen stod ind gennem de blyindfattede ruder. Fra værelserne ovenpå kunne hun se ud over enge, skove og søer. Man var endelig nået så langt i livet, at man havde fast grund under fødderne. Det var ikke noget stort hus, men det var ens eget, erhvervet for ens egne penge. En meget stor glæde midt i en grå, glædesløs tid, skrev hun.
Tak, Sara Alford. Hun er et eksempel, Karnaby, her på en kvinde, du citerer. Det gør du jo faktisk med alle 12 kvinder, som du skriver om i din nye bog, Damer, der fik nok. Og det er, som du selv har sagt, dagbøger, breve, efterladte noter. Har du haft nogen kvaler ved at skulle bruge det? Altså, det er jo afdøde kvinder alle sammen, så du har jo ikke kunne spørge om lov.
Ja, det har jeg haft som sådan en... Det har jeg tænkt meget over.
Ja.
Og det har været meget vigtigt for mig. Det er et stort ansvar. Det er det. Og det er meget vigtigt for mig at gå til det med stor respekt. Der er jo... hvad skal man sige? Der er jo mange ting, som er meget private. Men jeg har ligesom hele tiden haft ind i hovedet sådan min egen grænse for, hvornår... Hvilke ting skal faktisk ikke med?
Så der er ting, du har valgt fra?
Der er ting, hvor jeg ligesom tænker, det behøver vi faktisk ikke vide. Eller du ved, altså, jeg har været meget bevidst om, at det her er et menneske, der har skrevet nogen, der åbner sit liv for os. Og samtidig, så er de fortællinger, de har efterladt os, for mig at se, så er de jo så vigtige. De er så vigtige for at både forstå den tid, de åbner op for, mener jeg. Men altså, jeg mener jo, altså, for mig så åbner de her historier også ligesom noget, jeg kan spejle mig i. Noget, jeg kan forstå, hvad jeg kommer af. Noget, jeg har lyst til at se op til. Altså, det er jo helt klart, det er jo hele tiden sådan en meget bevidst balance mellem, hvad er vigtigt for os alle sammen at vide og tage med, og hvad er unødvendigt, hvad er irrelevant for at tage ud af de her private brev. Så ja, det har jeg faktisk været meget bevidst om, og meget sådan, jeg er bevidst om mit ansvar, når jeg går til sådan noget.
Ja. Mm. Har du brugt din baggrund som journalist på den måde, ved ligesom at have øje for, hvad tjener offentlighedens fælles bedste, kan man sige, frem for, hvad er ligesom, det er privat nok, det er for saftigt eller juicy, det behøver vi ikke at få frem?
Ja, det kan du sige, det er en journalistisk tilgang. Det er en journalistisk tilgang, når man vælger materiale, og når man sammenstykker materiale og vurderer materiale. Ja, det kan du sige, det er en gråzone mellem akademikeren og journalisten, yeah. Når man skal udvælge og sortere. Ikke? Ja.
Nu sagde du så, Alford, at du har kunnet spejle dig i de her kvinder, eller den her tid, du har skrevet frem. Hvad er det helt præcis, du kan spejle dig i?
Alle de kvinder, jeg har skrevet om, er kvinder, der som står jo midt i livet, og prøve at finde fodfæste, prøve at finde ud af, okay, hvordan gør vi det her liv? Og det er kvinder, som vil utrolig meget, som vil skrive, som, altså, nogle af dem har familie, nogle af dem har mænd, nogle af dem har kvinder, nogle af dem har børn. De vil alt muligt, og de vil forene ting, der ikke kan forenes, de er for mig at se jo både kvinder på en virkelig beundringsværdig måde, men også på en meget relaterbar måde. Ikke? Altså de kæmper virkelig. Det vil sige, alle sprækkerne kommer jo også frem, og al deres tvivl, al deres forvirring kommer jo også frem i deres dagbøger, deres breve. Og al deres... Ja, alt det der også kan gøre livet svært, kommer frem jo, ikke? At det, altså det er jo en kæmpe gave at få lov til at se, hvordan andre manøvrerer alle de her ting.
Ja, er der på en eller anden måde noget almen menneskeligt ved de her kvinder, som gør, man kan sige, at de Det er måske for meget at sige, at de repræsenterer alle kvinder i den her tid, men der er alligevel noget meget menneskeligt over dem i kraft af den her tvivl, som de også rummer, og eksempelvis Tit Jensen, der bliver jo sønderknust over, at hendes kæreste er hende utro med Johanne der i det afsnit, du læste højt tidligere, men som jo også selv går ud og er sammen med gifte mænd. Er der et eller andet, der gør, at man kan sige, at de fleste er som de her kvinder? Eller er det at trække den for langt?
For det første, i deres egen tid var de her kvinder ret særlige.
Så har vi lige fået slået det fast.
Ja, det vil jeg mene alligevel. Ikke? Det var ikke alle, der lige fløj jorden rundt i et Cessna-fly, som Karnoby. De brød jo grænserne meget vildere end majoriteten. Mm. Altså helt klart. Ikke? Så det er jo det ene. Og jeg vil også sige, at de brød grænserne meget vildere, end de fleste af os andre gør i dag.
Så selvom de var ener og også en flok, så er det en lille flok, en mindre gruppe, vi taler om.
De var de vilde typer. Ikke? Det var de jo, helt klart. Men når det er sagt, så det er jo det dagbøger og breve kan. Det er jo at få os helt tæt på. At få os helt tæt på, det vil jeg jo mene, er det almindeligt menneskeligt. Det er jo der, det dukker op. Altså, den her sådan helt altså grundtvivl og alle de her kæmpe følelser og tanker, der kommer i de her meget personlige papirer, det er jo i høj grad meget almindeligt menneskeligt, som altså ikke bare kvinder jo, men mænd og kvinder kan... vil jeg mene, kan genkende sig selv i.
Mm. Du skriver i begyndelsen af bogen, at de her kvinder, de banede vejen for det samfund, som vi har i dag. Og din bog slutter jo i 1960, hvor at p-pillen kommer til kvinden. I øvrigt en, hvorom Tit Jensen i 1923 skrev, der først får kvinden sit hoved fri, når den her pille der kom prævention. Det synes jeg var interessant at læse, fordi p-pillen er jo også noget, som vi har en enorm stor debat om i dag. Der er jo også sket meget siden 1960. Så hvordan kan man sige, at de har været med til at bane vejen for det samfund, som vi har i dag?
Jamen netop fordi de ikke bare altså baksede med de her grænser, men de også satte ord på det. Altså sådan en som... norske Kåre Sandel, som i mange af hendes romaner, men også i rigtig mange af hendes noveller, så er det bare et tema, der går igen, hvor hun sætter ord på kvinder, der får en abort, eller kvinder, som altså på sådan en meget sådan ret voldsom måde. Ikke? Altså vi mærker virkelig, altså hvad det er, de her kvinder går igennem.
Ja, der var især en passage, der var ret voldsom med nærmest varme instrumenter op i en kvindes underliv, der var gravid i femte måned eller noget i den stil. Altså, det lyder fuldstændig absurd.
Ja, og det er jo som om, at de her, du ved, de her debatter, der kan køre i avisspalter, de får bare en helt anden dimension, når man læser. Det er jo selvfølgelig fiktive kvinder, men alligevel er det skrevet på et tidspunkt, hvor vi får sådan en ret kropslig fornemmelse af, hvordan det var. Ikke? Og det har jo haft en betydning, at man ligesom får sat ord på det på så vild en måde. Så kan man sige, Tit Jensen, hun gik en anden vej. Hun stod på talerstolen og ligesom meget konkret kæmpede for de her ting. Hvor nogle af forfatterne skriver om det i deres romaner. Så det der med, at du har en flok, der i deres værker skubber til nogle grænser, sætter ord på nogle ting, det er med til at bane vejen frem og rykke ved nogle grænser.
Og så samtidig måske også sætte perspektiv på de debatter, som vi har i dag, netop om eksempelvis p-pillen. Det fik da i hvert fald mig til at lige se den debat i et andet lys. Hvad kan vi lære af de her kvinder i dag? Nu taler vi også sammen i en uge, hvor der er kvindernes internationale kampdag. Så hvor står vi henne, hvis jeg spørger dig rent kvindekampsmæssigt, og hvad er det, vi kan lære af de her kvinder i dag?
Kæmpe spørgsmål. Det er rigtigt, der har været en kæmpe debat om p-pillen, men når man ser det, du citerede Tit Jensen, der siger, altså når kvinden kan tage kontrol over sin krop, da først får hun sit hoved fri. Altså for mig er det så stærkt skrevet, ikke? Og det går ligesom hinsides alle debatter om bivirkninger, vil jeg mene. Altså den er sådan helt fundamentale ret til din krop, ret til din frihed, eller til din fremtid. Det var det, de kæmpede om på det tidspunkt. Det var det, der var sådan, hvis du er gift, så bliver du gravid mange gange. Det er et vilkår. Det har en afgørende betydning for den fremtid, du har foran dig. Så hvor står vi? Det giver et perspektiv på den debat, at vi forstår dels, det var ligesom da jeg skrev om kvinderne i 1880'erne, altså det giver et vanvittigt perspektiv, når man ligesom, når det går op for en sådan, okay, vi har faktisk diskuteret det her siden 1880'erne. Det er jo en diskussion, der er så lang, og som har haft så mange bølgegange.
Og jo stadig har det.
Og jeg stadig har det. Og på mange måder, så vil jeg jo mene, at vi kan blive klogere på den diskussion, når vi ser sådan, hvordan var det, man diskuterede skam i 1880'erne? Hvordan var det, vi diskuterede prævention og seksuel oplysning og retten til din krop i 1920'erne? Altså, fordi der var nogle andre ting på spil på det tidspunkt, som ligesom på en eller anden måde lægger en anden alvor ind i diskussionen.
Ja, og måske også en taknemmelighed, oplevede jeg. Altså, jeg er da i hvert fald enormt taknemmelig over de vilkår, jeg er født ind i, modsat de 12 kvinder, som du skriver om, selvom at de har varierende alder fra 1915 til 1960, så er det jo en anden virkelighed, jeg står i, og vi som kvinder står i dag. Men alligevel har vi jo nogle spørgsmål, der pågår om frihed og ligestilling. Er det berettet, eller burde vi stå tilbage blot med taknemmelighed?
Ej, altså, jeg mener jo ikke, at hvad skal man sige, at frigørelsen ligesom har været sådan en opadgående lige kurve, og vi bare ligesom er sådan ved at pike på på max overhovedet. Altså, og det er meget fedt, Ulla Bjerne, som huserer i det københavnske natteliv under 1. verdenskrig. Altså, hun tager sig jo til hovedet, da man kommer op til 1950'erne, for hun synes jo bare, det er gået vanvittigt ned ad bakke, ikke? Altså, hun følte jo selv, at det var ret frit og fedt der i 1914 i København. Så det går jo op og ned, og der er ligesom, det er som om vi træder skridt tilbage nogle gange for hvad man må, og for den ligesom for moralisering omkring, hvordan man skal være kvinde på den rigtige måde. Og så tager vi lige nogle skridt frem, og jeg vil jo mene, at altså, vores tid er jo utrolig moraliserende, hvor vi moraliserer over for hinanden, hvor der er utrolig mange regler for, hvordan du er mor på den rigtige måde, hvordan du er kvinde på den rigtige måde. Altså, så det er jo... Ja, nej, vi skal ikke kun stå med taknemmelighed, vi skal også stå med en følelse af, sådan samtalen er overhovedet ikke slut endnu.
Nej, men netop når man åbner samtalen om eksempelvis, hvordan man er mor, nu fremhæver du selv det som et eksempel, så giver man vel også mulighed for at moralisere, man giver plads til holdninger og fordømmelser.
Jeg ser det sådan her, at altså i dag har alle en holdning til, hvordan du er mor, ikke? Og det er helt legitimt at fortælle dig det. Det er helt legitimt at offentligt diskutere, hvordan andre mennesker er forældre, for eksempel. Det er helt klart noget, der bare er eskaleret.
Og det er ikke til det bedre.
Man skal være meget bevidst om, at det er det, der foregår.
Ja.
Meget bevidst om, at det er det, der foregår. Fordi det, sådan har det slet ikke altid været. Der har været tidspunkter, hvor man troede på, at moren vidste nok bedst. Og så på et tidspunkt, så mente man, at staten vidste bedst. Og staten lagde nogle regler, ikke? Nu er vi ligesom der, hvor alle mennesker har legitime holdninger til, hvordan andre mennesker er forældre. Og jeg tror, at vi bliver klogere, hvis vi bliver bevidste om den forandring, der er sket. Ja.
Det lyder som om, du også har fået lidt nok af det.
Jeg har fået nok af, at ja, den der, den, altså at det er helt fair, at alle har holdninger, som jo er holdninger, som er moraliserende holdninger. Det tror jeg, det skal man passe på med.
Det bliver de sidste ord i dag, Sara Alford. Tusind tak, fordi du ville fortælle om arbejdet med din nye bog, Damer, der fik nok.
Det var en fornøjelse.
Også tusind tak til dig, der lyttede med. Damer, der fik nok, udkom i fredags den 8. marts på Kvindernes Internationale Kampdag, og den udkommer på Gads Forlag. Jeg er tilbage igen i næste uge, men indtil da, så er der mange flere forfattersamtaler at finde, hvis du går ind og finder de gamle episoder af programmet her mellem linjerne som podcast i Radio 4's app, eller der, hvor du plejer at lytte til podcast.
To piger, en på 8 og en på 10, de bliver brutalt myrdet.
I år 2000 blev hele Norge rystet af en brutal drabssag.
Man er simpelthen ikke vant til at skulle efterforske noget så grusomt som det her.
Kristiansands politi indleder en efterforskning, som den dag i dag skaber flere spørgsmål end svar.
Var der en, eller var der flere?
Krimiland udfolder sagen.
Er dem, man så ligesom anholder, de rigtige?
Lyt med i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.